Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Bună ziua, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi revenim la subiectul de cea mai mare actualitate, scrutinul parlamentar din 6 martie. Concurenții electorali mai au la dispoziție exact 5 săptămâni pentru a convinge alegătorii să se prezinte la secțiile de votare și, ceea ce este la fel de important, să aplice ștampila în dreptul celor mai iubiți dintre politicieni. Vorba vine. Astfel încât de ziua femeilor să avem un parlament nou-nouț, ca și mărțișoarele, cu 2 sau 3 canafuri, ori cu 4, cine știe. Cineva totuși știe, ori cel puțin presupune. Iată de ce i-am invitat astăzi pe 2 analiști să-și dea cu părerea despre cursa electorală, despre onestitatea concurenților și posibilii învingători. Cine va participa la această discuție veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. În Irak, alegerile pentru adunare națională sunt în desfășurare în primă confruntare electorală după răsturnarea regimului Saddam Hussein. Adunarea națională ce urmează să fie aleasă va fi compusă din 275 de mandate. Va alege viitorul guvern interimar și va supraveghea scrierea primei constituții post-Saddam Hussein. Marea problemă a acestor alegeri o reprezintă participarea la scrutin pe fundalul unor violențe sporite din partea insurgenților. Până la orele prânzului, relatează agenția Associated Press, numărul celor uciși în decursul zilei a fost de 27. În partea centrală și de nord a Irakului, unde populația majoritară este sunită, se relatează că centrele de votare sunt aproape goale. În această regiune au avut loc cele mai multe violențe. Secțiile de votare urmează să mai rămână deschise încă cel puțin o oră, până la ora 16, ora Chișinăului. Ieri, președintele american George Bush spunea într-o alocuțiune radiodifuzată că aceste alegeri sunt importante și pentru America. Națiunea noastră a fost întotdeauna mai în siguranță când libertatea se dezvolta. Cu cât speranța și libertatea sunt mai răspândite, cu atât chemările la teroare și la ură vor scădea în intensitate. Și nu există nicio națiune democratică în lumea de astăzi care amenință securitatea Statelor Unite. Cel mai bun mod de a asigura succesul democrației este sprijinind drumul către ea. The best way to ensure the success of democracy is through the advance of democracy. A spus președintele american. Irachienii din afara țării au continuat și ei să voteze și Organizația Internațională pentru Migrații, care organizează scrutinul în străinătate, a spus că alegeri se desfășoară în 14 țări ale lumii, unde există diaspora irachiană. Rezultatele acestui scrutin vor fi anunțate împreună cu cele din Irak. Raportorii Consiliului Europei Josep Duriu și Andrei Kvakestad vor sosi mâine la Chișinău în prima vizită de documentare Moldova din acest an. Cei doi vor avea întrevederi cu mai multe oficialități moldovene, inclusiv cu membrii Comisiei Electorale Centrale. Comisia Electorală Centrală a mai înregistrat 2 concurenți electorali, Partidul Uniunea Muncii, Partia Rodina și pe Alexandru Bușmachiu, în calitate de candidat independent la funcția de deputat în viitorul Parlament de la Chișinău. Alexandru Bușmachiu este al doilea candidat independent la alegerile din 6 martie, iar Partidul Uniunea Muncii, Partia Rodina, a 8-a formațiune politică înregistrată de CEC în calitate de concurent electoral.
Așadar, alegerile parlamentare din 6 martie. Aceasta este tema emisiunii de astăzi. La dezbateri participă, de la Washington prin legătură telefonică, cunoscutul scriitor, publicist și comentator politic Dorin Tudoran. Iar în studioul de la Chișinău se află Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, organizație specializată pe alegeri și considerată succesoare a filialei din Republica Moldova a Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale, pe scurt, AIFES, de la denumirea instituției în limba engleză, organizație pe care a condus-o cu mai mulți ani în urmă Dorin Tudoran. Înainte de a-i adresa prima întrebare, voi preciza că pentru fundalul muzical am ales un album din serie Earth, ai cărui autori încearcă să ia pulsul planetei, făcând abstracție de picurile oamenilor care o populează. Așadar, prima întrebare este pentru domnul Dorin Tudoran, cel care la Chișinău a făcut muncă de explorator, Școlarizând timp de 7 ani partidele politice, autoritățile centrale, organizațiile non-guvernamentale în materii de alegeri libere și democratice. Domnule Dorin Tudoran, ce puteți spune despre regulile de joc ale democrației moldovenești? Încotro au evoluat?
Cum nu am mai fost în Moldova de anul trecut, bazându-mă pe analizele pe care le-am citit în ultimul timp, făcute de oameni de specialitate și care urmăresc acest fenomen pas cu pas, mi se pare că lucrurile nu merg neapărat spre mai bine, ci spre un haos mai bine organizat. Lucrul acesta nu mă miră, fiindcă atunci când vine vorba de haos, orice structură comunistă este foarte bine organizată. Începând cu felul în care a fost aleasă și declarată data alegerilor, mergând până la felul în care nu se asigură în continuare accesul egal la mijloacele de informare în masă, până la hachițele cu care se acționează împotriva agenților electorali ale unor partide care nu sunt așa de mult iubite, ca să spun așa, de cei la putere acum, mi se pare că lucrurile nu merg neapărat spre mai bine.
Domnule Tudoran și domnul Boțan, pe ce contează, de fapt, autorii acestor hachițe, cum le numiți dumneavoastră?
Raportul numărul 2 de monitorizare a procesului electoral făcut de Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte. În partea care se intitulează Rezumat și concluzii, începe așa: în perioada de monitorizare menționată au fost observate o serie de evoluții pozitive și se menționează aici invitarea de către autoritățile Republicii Moldova a misiunii de observare OSCE BIDO. Mie nu mi se pare deloc o evoluție pozitivă, este ceea ce de ani de zile s-a făcut. OSCE-ul are dreptul să fie acolo. Pe ce se bazează cei care sunt în spatele acestor lucruri? V-aș răspune printr-o glumă. Tot în acest raport, ca și în altele, se menționează faptul că toate recomandările făcute în luna iunie 2004 de Comisia de la Veneția nu au fost respectate de către Parlament. Și cred că singura explicație este că cei care nu le-au luat în seamă probabil că raționează așa: Veneția este un oraș pe apă, iar tot ce vine de la Veneția este apă de ploaie. Problema în cazul de față este cum va reacționa în continuare Comisia de la Veneția, văzând că niciuna din aceste recomandări niciodată nu este luată în seamă. Cred că se mizează foarte mult pe oboseala celor care ar trebui de fiecare dată nu doar să semnaleze, dar să facă și altceva pentru ca cei care conduc jocul acum la Chișinău să respecte ce este de respectat.
Ce ar trebui să facă? Să excludă Moldova din Consiliul Europei?
Nu cred că este nevoie de gesturi imită. În momentul în care tratezi, ca să spun așa, cu un bolnav, și eu cred că procesul electoral în Moldova dovedește că sunt încă lucruri ce vorbesc despre o anumită stare de boală în această țară, trebuie luat treptat, treptat. Dar problema este cu ce începi. Ce-i poate face pe niște guvernanți de tipul acesta, totuși, să ia în serios niște reglementări internaționale, niște baremuri, niște standarde, pe care dacă nu le repeți, nu poți să spui în continuare Gaia Masu că faci parte din lumea civilizată.
Domnule Boțan, sunt luate în calcul rapoartele dumneavoastră acum sau vor fi analizate pe final?
Oricum, știu că le citesc, primim semnale.
Chiar de la TRD ați primit semnale, da, atunci când a fost aici la Chișinău.
Exact, am avut o întâlnire cu domnul secretar general al Consiliului Europei, dar vroiam să continui ceea ce spunea domnul Tudoran, că alegerile nu se falsifică în ziua votării, exact atunci când 150-200 de observatori internaționali vor fi în Republica Moldova pentru a monitoriza procesul, se poate organiza ca totul să fie foarte bine, chiar și un exit poll.
Domnule Tudoran, la ce ar avea nevoie Partidul Comuniștilor să falsifice dacă ratingul lor a fost aproape de 60, acum continuă să fie mult superior?
În primul rând, nimeni nu știe exact, poate nici ei ca subiect ai acestei întâmplări, ca să zic așa, cât de adevărate, cât de corect este ratingul despre care se vorbește. Și apoi uitați-vă puțin la România. Dacă ne-am fi luat după ce credeau liderii PSD-ului, domnii Iliescu, Năstase și ceilalți, ei se credeau că au un rating foarte bun și că nu vor avea niciun fel de problemă. Oricât de bun ar fi ratingul, un partid încearcă să-și ia și alte măsuri, să fie sigur un pic de ajutor ca să câștigi, nu strică nimănui. Mai este un lucru, este vorba de, aș spune eu, de un reflex istoric. Un partid de tipul Partidului Comunist, care a fost obișnuit să facă anumite lucruri, le va face în continuare. Este micuțul reflex pavlovian.
Ceea ce nu poate ști Partidul Comuniștilor este dacă va mai putea profita, cum a profitat în 2001, de aproximativ 40% de mandate în plus, de pe urma celor 28% de voturi luate de partidele democratice care nu au trecut pragul electoral. Cum Partidul Comuniștilor nu mai are aliați pentru că i-a antagonizat pe toți, nu are decât să încerce să obțină acest surplus de mandate pentru ca să poată alege fără probleme șeful statului. Acesta este motivul pentru care Partidul Comuniștilor a lansat o astfel de campanie, a opta campanie electorală care se desfășoară în Republica Moldova după declararea independenței. 6 campanii electorale, cât a fost și AIFES aici, domnul Tudoran care l-a condus, aceste alegeri au fost declarate libere și corecte. Prima campanie electorală desfășurată după ce comuniștii au venit la guvernare a fost cu un mesaj negativ din partea instituțiilor internaționale care au monitorizat procesul aici. Mențiunile din partea OSCE au fost că Comisia Electorală Centrală, organele electorale au fost la înălțime, autoritățile centrale au fost cele care au contribuit la deteriorarea climatului electoral. Această lecție care a fost primită în 2003 se vede că nu a fost însușită pentru că apar exact aceleași probleme. Reflectarea în mass media, foarte părtinitoare. Avantaje pe care și le face partidul de guvernământ, datorită faptului că candidații partidului de guvernământ dețin și funcții publice și atunci se promovează pe cale administrativă, în calitate de prim-ministru, șef de stat. Deci ei lansează acum inițiative în calitate de funcționari publici care sunt exact inserate în platforma lor electorală. Ceilalți concurenți nici nu pot intra cu ei în dezbateri și nici nu pot face același lucru pentru a-și promova propria platformă electorală. Ei sunt limitați de regulamentul Comisiei Electorale Centrale.
Și opoziția n-a știut de această posibilitate? Nu s-a pregătit?
Din punctul meu de vedere, opoziția se prezintă lamentabil. Partidul Comuniștilor, experții care lucrează pentru ei, lucrează la limită. Din punct de vedere al legislației electorale, ceea ce face partidul de guvernământ nu este neapărat împotriva legii. Dar este evident că ceea ce fac ei nu este corect, nu este onest, pentru că nu asigură șanse egale.
Dar evident pentru cine? Asta e întrebarea. Pentru Comisia Electorală Centrală, pentru societatea civilă, pentru observatori externi?
Vă aduc un exemplu ca să fie foarte clar. Dacă Partidul Comuniștilor are în platforma electorală o clauză care spune că ei vor dezvolta un proiect care se va numi Satul Moldovenesc. Deci este o promisiune electorală pe care ei și-o asumă. Domnul Voronin invită toți primarii la Chișinău și discută acest proiect pe care trebuie să-l implementeze dacă cumva partidul respectiv câștigă alegerile. Informația despre acest proiect este prezentată nu ca o ofertă electorală, ci ca o activitate a șefului statului.
Cu o întrebare mai devreme menționați ce ar putea face Comisia Centrală Electorală sau societatea civilă. Societatea civilă, de pildă, poate să-și facă datoria să facă public tot ce a descoperit înainte de alegeri și în ziua alegerilor, dar cam atâta. Comisia Centrală Electorală este singura instituție acreditată, într-adevăr, să facă ceva în momentul în care îi se produc probele respective. Acum, în legătură cu probele. Una este ce văd eu că se întâmplă, ce face opoziția, care adună probe de dinaintea alegerilor, pas cu pas, orice mișcare cât de mică greșită făcută de cei de la putere, pentru a le folosi după alegeri să se plângă că au fost fraudate alegerile și cu totul altceva este să pui în mișcare un mecanism care să poată acționa asupra instituțiilor acreditate de tipul Comisiei Centrale Electorale, care nu trebuie să facă nimic decât să-și facă datoria. Aș mai vrea să spun un lucru. Am vorbit de cei de la putere. Ce fac cei din opoziție? Mă uit aici din cine este formată Moldova Democrată ca bloc electoral și realizez că, la fel ca în România, asemenea lucruri nu se fac pe similitudini de arbore doctrinar, ci se fac în grabă spre a se ajunge la guvernare. Și cum omul sfințește locul, am și o întrebare, nu vă supărați, ce poate să înțeleagă un alegător, ce îi face să fie împreună, cum pot să fie văzut împreună domnul Oleg Serebrian și cu domnul Adrianu Sati, dacă este personajul care a condus cândva televiziunea?
Tocmai el este.
Tocmai el este?
Da.
Și atunci eu, ca alegător moldovean, care am crezut ce mi s-a spus și despre domnul Serebrian și despre domnul Sati, cum pot să-i văd împreună și cum aș putea să votez pentru acest bloc? Fiindcă la partea de ofertă, Vreau să vă spun că am toate platformele electorale oferite de candidații în cursă. Toate sunt splendide, numai că toate vorbesc de lucruri care au mai fost promise încă de acum 10 ani. Există și niște formulări, a venit timpul să nu știu ce, în legătură cu lucruri pentru care venise timpul acum 12 ani. Dacă opoziția nu joacă mai bine, sunt puține șanse să poată sparge acest baraj făcut din puterea pe care o are la îndemână un partid aflat la putere și lucrurile pe care le poate pune împreună, mai legal sau mai puțin legal.
Dacă aruncăm o privire în lista de candidați a Partidului Comuniștilor, găsim acolo un adept al comunismului nord-corean, al ideilor Chuch-he, cum este domnul Garev, și un liberal rafinat, un economist, cum este Marian Lupu. Deci este vorba despre același lucru. Ce îi unește pe acești oameni? Respectivii știu că dacă merg cu ei, au șanse să se pricopsească cu un loc în Parlament, eventual cu un loc la guvernare.
Eu am luat la întâmplare lista respectivă, dar aveți dreptate, toate listele vorbesc despre același lucru. Din ce văd eu, singurul progres, o spun mai în glumă, mai în serios, s-a făcut la candidați independenți. Nu există decât unul.
Probabil că vor mai fi câțiva.
Un om de pe una dintre liste, nu vreau să-i divulg numele, a simplificat și mai mult acest meci. El a zis așa, cei de la blocul Moldova Democrată s-au unit pe principiul să nu-i lăsăm să ajungă a doua oară în Parlament, iar cei de pe listele Partidului Comuniștilor să mai rămânem în Parlament. Iarăși vreau să vă întreb, pornind de la experiența avansată, între ghilimele, cum se vorbea în timpul socialismului, domnul Tudoran, unde lumea se obosește totuși să convingă alegătorii că ceea ce scrie în platforme, pe lista de promisiuni, este realizabil?
Singurele momente în care poți să convingi electoratul că ce promiți să faci este realizabil, este pe bază de microproiecte. Partidele puternice și cu mecanism bine pus la punct, pentru fiecare idee pe care o spun, pentru fiecare promisiune pe care o fac, îți dau un exemplu cu un mic proiect. Uite, domne, ce am fi noi capabili să facem.
Și cu cine?
Și cu cine? Este, cum se spune, foarte simplu. Exemplu, domne. Vii cu teoria și pe urmă dai exemplu. Promiți ceva și spui, vreau schimbarea regimului politic autoritar. Văd aici într-o platformă electorală. Ce sunt pregătit să fac? Care sunt mijloacele pe care le am la îndemână? Care e strategia pe care vă o propun și care sunt forțele cu care pot să pun în practică acest lucru. Dacă reușești să faci omul cât de cât să simtă că, uite domne, se poate face și ăștia au ceva în cap, ai o șansă. Dacă vii însă cu aceste baliverne reciclate din ciclu în ciclu electoral, omul este deja opac la asta, nu mai poate asculta, nu mai poate privi, după părerea mea. Și acest status quo, cui convine? Partidul Comunist este partidul în care cea mai mică măsură trebuie să fie îngrijorat că ce spune nu poate dovedi, ca să spun așa. Partidul Comuniștilor tot ce are de făcut în acest moment este să-și păstreze electoratul cu care a câștigat tot timpul. Pe când concurenții din opoziție sunt în situația mult mai dură, mai neplăcută de a câștiga electorat. Comuniștii știu care sunt alegătorii lor și știu ce să le dea. Ceilalți încă sunt într-o criză de identitate teribilă, ei încearcă să afle cam cine ar putea să fie electoratul lor. Fiindcă judecata asta simplistă, că dacă eu social-democrat mă aliez cu un liberal și cu un ecologist, toți alegătorii noștri separați vor veni împreună, este absolut greșită, este ca în viață. Eu, Dorin Tudoran, mă împrietenesc cu Vasile Bodnaru. Asta nu înseamnă că toți prietenii mei vor deveni toți prietenii lui. Dar în mod sigur toți dușmanii mei vor deveni dușmanii lui.
Bună ecuație! Stimați prieteni, țin să vă amintesc cine sunt invitații ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, prezentată și moderată de Vasile Botnaru. De la Washington, prin telefon, ne vorbește cunoscutul scriitor, publicist și comentator politic Dorin Tudoran. Iar în studioul de la Chișinău se află Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, comentator politic la Europa Liberă. Înainte de a relua dialogul, vă propun să ascultați un reportaj realizat de colegul meu, Vitalie Dogaru. pornit să cumpere un cocoș de la piața agricolă din Chișinău, el a provocat fără să vrea un meeting electoral.
Cu cât vindeți cocoșul?
120. Șerim, dar nu ne dau nipic, că nu mă așteptăm și înghețăm.
Știți că se apropie alegerile?
Pe data de 6 martie.
O să participați la vot?
Participăm. Ce să facem? Noi avem încotro.
Ce partid votați?
O învidietă, întâi de parți până atunci, e o lună.
Ne-o mai gândesc.
Un partid ca să susțină poporul ăsta. Nevoiaș. Sărac, care eu muncit toată viața, că mă sta în genunchi.
Nimeni al votez, că nimeni nu-i jale de mine.
Nu pot să spun nimic eu. N-am făcut concluzii ca să văd cine să-l votez.
Eu știu, omul și-ar fi, trebuie să câștigi care vor.
Toți vor stau și eu nu m-aș da în lăsă, dacă m-ar alege pe mine.
Cam toate partidele promit multe, dar trebuie să ne gândim bine ce să alegem.
La ce atrageți atenția atunci când votați un partid?
Ați face concluzii cine au fost, ce-au făcut și promit aici, nu să vedem.
Cum ar trebui să fie un deputat?
Stragă pentru narod, să fie igiene pe lume, să nu fie rău, să fie pași pe lume.
Ei nu fac nimic. Ei de acolo în parlament să dorm. Știți gazetul să dorm acolo și nimic nu fac.
Dar știți cine e președintele parlamentului?
Nu știu.
Nu vă interesează politica?
Hai și tot de întreza.
Acum, dacă aproape alegerii ăștia, ei încep să răscolească, să votăm, dar pentru ce votăm? Să dă loc un caiet la un copil, o bucată de pâine care îl îmbruc și rută. Ei nu fac așa ceva, dar pentru votare ei încep să facă o stilie.
Uite și castele, uite-te acolo, stălcare.
Dați chiar și-o grămadă acolo.
Unul te duce să lucrezi degeaba, pentru boieri mari care fac zile câte 3-4 etaje. Dacă da
și cred. Și așa de gine trăiesc, dar la pensioner e de 300 de lei și nu dovede să plătească uslugile astea pe cartiere. Dar de ce lor așa mult le trebuie, măi? De ce?
Cât costă un cucoș?
Costă 60 de lei, dar spune cât m-a mâncat el până acum.
Cum credeți, ar cumpăra mai repede cucoșii ăștia dacă i-ați vinde în fața parlamentului?
Ar cumpăra, că iau bani. Noi n-avem bani, aia n-avem cu ștrăi, dar ei iau cu ștrăi. Dar al de noi, să dăm ea ca să înghețăm.
De Doamne, noi suntem sănătoși, putem să vindem, dacă ea ca nu putem vindem, să înghețăm aici.
Dacă ar veni în sat la dumneavoastră deputații, ce le-ați spune?
Le spunem și ei sănătoși. Să plătească pensiile la vreme, să le mai ridice puțin pentru o babă așa, ea singuratică, 225 de lei.
Nu simțim nici o bucurie de alegerile astea, fiindcă am muncit toată viața și am ieșit la pensie cu 74 de lei. Toată viața am plătit pentru medicină gratis, pentru învățat gratis, pentru tot. Și acum am ajuns cu 74 de lei, nu pot nici să plătesc lumina sau în întuneric. Și mă bucur pe mine alegerile, că cine am mai ales, tot nu mai făcut nimic pentru noi.
Vreau să vă rog să facem o comparație cu ce a fost în Ucraina și cu ceea ce se întâmplă în Rusia. Cineva, un străin, îmi spunea că opoziția, chiar dacă nu este poate ocazia cea mai potrivită, nu evidențiază clar cusururile genetice ale comuniștilor, pentru că au o infrastructură economică pretins liberală, dar construcția politică pe care se bazează această infrastructură este de sorginte autoritară, politicul tinde spre formula Putin, economicul spre formula centrală europeană sau veste europeană, și acest amalgam va exploda mai devreme sau mai târziu. Este adevărat această judecată?
Nu sunt sigur. Poate să fie, poate să nu fie. Ce mi se pare straniu este că în zonă, cum se spune, se folosește foarte mult acum exemplul Ucrainei, a Revoluției Portocalii și așa mai departe. Lucrurile astea nu se transferă automat. O masă critică creată în Ucraina nu se poate muta în România sau în Moldova, o iei, o pui în căruță și faci acolo același lucru, supui electoratul sau pe cei de la putere la aceeași presiune.
Într-adevăr, a transfera o experiență recent încetățenită în Europa Centrală, în Republica Moldova, nu se poate. Republica Moldova are...
Mai ales că s-au luat măsuri de precauție.
Exact. Presiunea din cazanul politic slăbește constant, dat fiind faptul că cetățenii activi pleacă la munci peste hotare și nu există un lider al opoziției cu un rating cum îl avea Saakashvili în Georgia.
Și nici soții ale liderilor nu avem.
Exact, nu avem nici soțiile liderilor, da, care au jucat un rol foarte important. Plus că opoziția este dispersată, liderii opoziției se bat între ei, partidul de guvernământ a reușit să insereze în lista sa oameni absolut diferiți. În timp ce opoziția, vedem că se scindează. Vedem că au plecat trei figuri de la Partidul Popular Creștin Democrat.
Dacă anumite lucruri nu pot fi transferate, altele, din nenorocire, ar putea fi transferate. Și anume, dacă în România n-a ținut, cum se spune, ce a încercat PSD-ul în disperare de cauză, și anume, văzând că candidatul Traian Băsescu are din ce în ce mai mare tracțiune politică și trage după el chiar o mărțoagă ca alianța asta PD cu PNL, a scos imediat la bătaie din nou dosarul Flota, dar fără niciun fel de rezultat. Mi-e teamă însă că în Moldova, dacă va continua deschiderea dosarelor penale ale liderilor opoziției, s-ar putea, ca măcar din când în când, să existe un succes în asta.
Vreau să vă rog să faceți un lucru absolut ingrat, să încercați un pronostic. Unii analiști spun că aceste tertipuri la care recurge partidul de guvernământ arată incertitudinea și neîncrederea în victorie și imanenta diluare în viitorul Parlament a comuniștilor, ceea ce o să îi determine să facă alianțe, nu se știe cum. Și noi avem deja două pronosticuri care se bat cap în cap. Dumitru Braghiș, citat de corespondenții noștri de la Praga, a declarat recent că totuși insistă pe ideea unei coaliții largi în care să intre toți, repet, toți cei care o să intre în Parlament, ori colegul lui de bloc, Serafim Murechean, spune că este imposibil așa ceva și cu Partidul Comuniștilor nu se va face în niciun caz o alianță.
Colegul lui de bloc în care locuiește sau colegul lui de bloc electoral?
Mulțumesc pentru această precizare. Și atunci vreau să vă rog să încercăm să imaginăm acum, când mai avem totuși o lună până la scrutin, o posibilă configurație în viitorul Parlament.
Domnul Bățan, cred că e rândul dumneavoastră.
Bine, e un lucru ingrat, exact așa cum menționează domnul Vasile Botnaru. Eu mă bazez pe trei factori atunci când încerc să estimez șansele formațiunilor politice. Rezultatele ultimului scrutin, trendurile evidențiate de sondajele de opinie și calitatea campaniei electorale. Pentru Partidul Comuniștilor nu există pericole în ceea ce privește
majore.
Nu există pericole majore. Problema Partidului Comuniștilor este că electoratul acestui partid a ajuns la saturație. Orice ar face Partidul Comuniștilor, ei nu mai au pe cine atrage de partea sa și de aceea, prin efortul de a dizbina opozițiile, a ridica impedimente, încearcă să profite de voturile celor care nu vor trece pragul electoral și îi vor fi distribuite suplimentar pentru a putea alege șeful statului. Cât privește opoziția, așa cum își desfășoară campania opoziția, eu nu văd cum această opoziție ar putea să aibă un rezultat mai bun decât l-a avut la ultimele alegeri locale. Scindările care au avut loc, inclusiv în cadrul Partidului Popular Creștin-Democrat, conflictele permanente care ies la iveală în cadrul blocului Moldova Democrată, nu mai vorbesc despre partidele socialiste, Uniunea Muncii, Ravnoprave, pentru că pe acest segment de stânga față de comuniști, în general, este imposibil să înțelegi ce se întâmplă și ăștia nu au nicio șansă, din punctul meu de vedere, să poată depăși pragul electoral foarte înalt de 6% pentru o formațiune și de 9% pentru blocul Patria Rodina. Prognoza mea este extrem de pesimistă, în sensul că se poate întâmpla un lucru extrem de neplăcut, inclusiv și pentru Partidul Comuniștilor. Dacă iau 50%, 60% de locuri în Parlament, nimeni nu garantează că acești 60 vor vota pentru domnul Voronin la funcția de președinte al țării.
Dar asta o să fie tema unei următoare întâlniri.
Da, da.
Vă promit că o să ne întâlnim cu două săptămâni înainte de scrutin. Domnul Tudoran, pronosticul dumneavoastră.
Domnul Bunaru, n-am niciun fel de pronostic. Cred că întrebarea mai exactă ar fi dacă Partidul Comunist va câștiga ceva mai gâfâit de data asta, mai greu sau la fel de lejer ca data trecută. Din păcate, cred că așa cum arată lucrurile în acest moment, este singura întrebare.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt. Invitații mei au fost cunoscutul scriitor, publicist și comentator politic Dorin Tudoran, care ne-a vorbit de la Washington, iar în studioul de la Chișinău al postului de radio Europa Liberă s-a aflat Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Ne reauzim duminica viitoare și, cum e de presupus, vom vorbi tot despre scrutinul parlamentar.
pentru că de alegerea pe care o veți face în ziua de 6 martie va depinde viața dumneavoastră în următorii 4 ani și alții 4 după și tot așa. Perlă.